Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Vláda dnes odobrila mierne uvoľnenie niektorých opatrení. Od 19. apríla by sa mohli obnoviť verejné bohoslužby. Rádio Lumen prináša svetlo cez rozhlasový éter už 28 rokov. Napätie na Ukrajine je citeľné. Situáciu monitoruje aj Slovensko. Podľa analytika musí byť Západ obozretný a mať jasný postup. Je streda 7. apríl a aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Od 19. apríla by sa opäť mohli obnoviť verejné bohoslúžby, aj keď s obmedzeným počtom veriacich a s negatívnym testom. Podľa COVID-automatu by totiž Slovensko malo prejsť do bordovej farby. Uvoľňovanie dnes odobrila vláda. Podľa aktuálnych čísel zvyše 10 700 vykonaných PCR testov odhalili zavčera na Slovensku viac ako 1100 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo aj takmer 2000 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet úmrtí sa zvýšil o 87. V nemocniciach je hospitalizovaných vyše 2800 pacientov. Budúci týždeň tak bude ešte Slovensko v čiernej fáze. Od pondelka budú podľa COVID-automatu už len dva okresy v čiernej zóne, teda vo štvrtom stupni varovania. V bordovej zóne ich bude 36, v červenej 39. To by sa malo zmeniť od 19. apríla, kedy by sme sa mohli prepnúť do bordovej fázy, oznámil to šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík.
Sa naplnilo kritérium pre hospitalizácie, pre prechod do bordovej fázy. Čo sa týka počtu prípadov, tak tam už vlastne splňame kritérium na červenú fázu a reprodukčné číslo je taktiež pod úrovňou 1, a teda v poklese, a tým pádom je naplnené aj toto kritérium. Čo znamená, že aktuálne ešte budúci týždeň bude platiť na Slovensku čierna fáza, avšak ak sa budúci pondelok potvrdí ten trend pozitívny, tak od 19.4. je možné prechod do bordovej fázy.
V bordovej fáze by už mali byť povolené aj bohoslúžby s prísnymi pravidlami, teda najviac jedna osoba na 15 metrov štvorcových a ľudia budú musieť mať platný negatívny test. Mohlo by sa chodiť aj do prírody aj mimo okresu, okrem čiernych okresov. Vo firmách bude práca z domu už len odporúčaná, nie nariadená, ale budú sa kontrolovať negatívne testy. Tiež by sa mali otvoriť aj koncové ročníky základných a stredných škôl. Do tried by sa tak mohli vrátiť maturanti a deviataci. Ak by sa školy otvárali v apríli, deti na druhom stupni by sa testovali kloktacími testami. Dokopy má rezort zaobstaraných 1 milión testov, z nich sa doteraz minulo asi 20 tisíc. Podľa ministra Branislava Grolinga by sa mali do škôl zabezpečiť ešte aj iné testy.
V určitých okresoch budú môcť byť otvorené končiace ročníky a v určitých okresoch budú môcť byť otvorené aj celé druhé stupne. Toto ale nie je oficiálna správa, prosím vás, že takto je od 19., lebo aj minulý týždeň sme sedeli s epitímom, sedia aj včera, aj dnes a zajtra bude to posledné stretnutie, kedy padne to definitívne rozhodnutie. Viete, že všetci čakajú ešte na výsledky, čo sa udeje aj po Veľkej noci, že či naozaj tie čísla budú mať stále tú tendenciu klesajúcu. Aj keď sme stále v čiernej fáze, tak školstvo by sa od 19. malo prepínať do regionálneho systému. To bude tá výrazná zmena. Toto bude aj signál zo strany vlády, že naozaj školstvo je priorita a keď majú nastať nejaké zmeny, tak budú nastávať v rámci školstva.
Matej Mišík si ale myslí, že treba ešte počkať, či sa predsa len veľkonočné sviatky nepremietnú do počtu nových prípadov. Podľa analýz v krajine mierne vzrástla mobilita. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský zlepšujúcu sa situáciu pripisuje dodržiavaniu opatrení.
V prvom rade by som chcel po veľkonočných sviatkoch poďakovať zdravotníckym pracovníkom za to, ako naďalej situáciu zvládajú. Samozrejme, všetkým občanom Slovenskej republiky za zodpovedný prístup vyplývajúci zo súčasnej situácie, ktorá sa mierne zlepšuje, ako iste viete, ale stále nemáme vyhrané.
Minister doplnil, že na umelej pľúcnej ventilácii je stále vysoký počet pacientov. Zajtra preto opäť zasadne konzílium odborníkov. To má rozhodovať o ďalšom spôsobe testovania a o nastavení opatrení. Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová uviedla, že nastal čas na prehodnotenie COVID-automatu. Prioritou pri uvoľňovaní opatrení je otvorenie škôl.
Deti sú už veľmi dlho doma, to je prvá vec. Druhá vec, postupne podľa toho, ako nám to epidemiologická situácia dovolí, tak môžeme začať uvoľňovať aj ostatné segmenty ekonomiky.
Veronika Remišová poznamenala, že na koaličnej rade plánujú hovoriť aj o novej testovacej stratégii, ktorú prehodnocujú odborníci.
To znamená, že či má byť postupné otváranie podmienené testami, to si viem predstaviť, pretože prioritou je, aby sa život čím skôr vrátil do normálu. A samozrejme veľmi dôležitou súčasťou je aj očkovanie, tak aby sme mali čím skôr zaočkovaných čo najviac ľudí.
Očkovanie v krajine podľa ministerstva zdravotníctva plynule pokračuje, vysvetľuje šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík.
Aktuálne bolo k dnešnému dňu dodaných na Slovensko približne 1,3 milióna dávok vakcín, s tým, že do konca apríla očakávame ďalších takmer 600 tisíc dávok. Ešte v tejto tabulke vlastne nemáte zahrnuté vakcíny Johnson & Johnson, v ktorých má do konca apríla prísť približne 26 tisíc dávok, nakoľko od nimi ešte vlastne neočkujeme. Čiže niečo ako 600 tisíc dávok vakcín by malo prísť do konca apríla, alebo teda očakávame.
Podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Zuzany Eliášovej by malo ísť okrem vakcín od spoločnosti Johnson & Johnson o 292 tisíc očkovacích dávok od spoločnosti Pfizer a BioNTech, 80 400 dávok od Moderny a 200 tisíc od AstraZeneca. Aktuálne je aplikovaných vyše 1 000 000 dávok, druhú dávku už dostalo takmer 264 tisíc ľudí. Do programového vyhlásenia vlády je potrebné zapracovať veci, ktoré sa už udiali. Po dnešnom rokovaní vlády tu uviedol predseda vlády Eduard Heger. Podľa neho bývalá vláda vlani zostavila po voľbách veľmi dobré programové vyhlásenie.
Určite by sme chceli zohľadniť vlastne aj situáciu po pandémii, čiže povedať skúsenosti z tej pandémie, aký to má vplyv na ďalší vývoj Slovenska a možno niektoré špecifikácie alebo skonkretizovanie niektorých opatrení, ktoré už dnes vieme lepšie pomenovať v tom programe vyhlásenia vlády. Čiže tieto tri základné body, my sme schválili tomu aj uznesenie na vláde. Do budúceho týždňa majú ministri predložiť za svoje oblasti práve dopracované ich kapitoly a potom do ďalšieho týždňa by sme chceli schvaľovať na vláde program vyhlásenia vlády. Ak to všetko plynule pôjde, tak by sme to chceli splniť v tomto termíne, aby sme potom to mohli predložiť parlamentu a splnili limit, ako nám hovorí ústava.
Predseda Národnej rady Boris Kollár tvrdí, že by to bol zlý signál, keby ho len skopírovali.
Ja si myslím, že my sme sa posunuli už za ten jeden rok dosť ďalej. Máme nejaké skúsenosti aj s touto pandémiou. Bolo by dobré, aby sme zapracovali niektoré veci a pozmenili veci. A teraz je vlastne čas na to, aby sme túto tému otvorili aj v rámci koaličnej rady, programové vyhlásenie vlády, doplnili ho, aktualizovali ho a prípadne ho rozšírili.
Vláda je podľa ústavy povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Prezidentka Zuzana Čaputová menovala nový kabinet pod vedením Eduarda Hegera po rekonštrukcii vlády minulý štvrtok. Na pomoc gastrosektoru a cestovnému ruchu pôjde ďalších 120 miliónov eur, oznámil to dnes predseda Národnej rady a líder Smerodina Boris Kollár spolu s premiérom Eduardom Hegerom. Dohromady tak na pomoc tomuto odvetviu bude vyčlenených 220 miliónov eur. Ex-premiér a súčasný minister financií Igor Matovič priblížil, že podnikateľom v gastre a cestovnom ruchu sa nahrádza 10% výpadku ich tržieb. Podľa ministra dopravy Andreja Doležala budú môcť o túto pomoc po novom žiadať aj subjekty, ktoré vznikli počas roka a nemôžu sa porovnať s referenčným rokom 2019. Doteraz bola otvorená výzva v rámci tejto schémy, počas ktorej bolo možné čerpať pomoc za mesiace apríl až október 2020.
Vďaka tejto pomoci budeme môcť otvoriť ďalšiu výzvu prakticky okamžite už najbližšie dni a to bude výzva za mesiace november až marec 2021. Zatiaľ sme stále v rovine de minimis. Očakávame schválenie veľkej schémy, ktorá prekračuje hranicu 200 tisíc eur najbližšie dni, najbližšie týždne a potom bude na stole aj téma pomoci prostredníctvom veľkej schémy, ktorá nie je limitovaná 200 tisíc eurami.
Veľká schéma pomoci však ešte nie je schválená Európskou komisiou. Aj v ďalšej etape schémy de minimis budú podľa rezortu dopravy oprávnenými príjmateľmi prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, akvaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek aj lyžiarskych vlekov, múzea s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti. Základnou podmienkou na získanie štátnej pomoci je podľa rezortu dopravy pokles tržieb o 40% v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Vyhodnocuje sa každý mesiac zvlášť a výška pomoci sa bude odvíjať od vyčíslenej straty.
Krátko z domova.
Ex-minister Milan Krajniak sa vráti do funkcie šéfa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Informoval o tom predseda Národnej rady a hnutia Sme rodina Boris Kollár po dnešnom rokovaní vlády. Dodal, že s návrhom súhlasil predseda vlády Eduard Heger, ktorý túto nomináciu uvítal. Informovali o tom už aj prezidentku Zuzanu Čaputovú. Tá je podľa slov Borisa Kollára pripravená Milana Krajniaka do funkcie menovať už v piatok. Odškodňovanie podnikateľov postihnutých pandémiou nového koronavírusu, ktorí sa nemôžu uchádzať o podporu štátu z iných schém, by malo byť v kompetencii ministerstva financií. Dôvodom je, že rezort má k dispozícii rozsiahly aparát finančnej správy. Dnes to uviedol predseda vlády Eduard Heger. Pôvodne návrh odškodňovacieho zákona neúspešne predložil na rokovanie vlády minister hospodárstva Richard Sulík. Premiér zdôraznil, že je jedno, kto bude pomôcť prideľovať. Dôležité je, že bude prichádzať a peniaze podľa neho dostanú iba tí podnikatelia, ktorí to potrebujú. Cielenú pomoc iba pre firmy najviac zasiahnuté krízou preferuje aj nový minister financií Igor Matovič. Ak vláda neodpovie na elementárne otázky okolo nákupu vakcín Sputnik V, nepresných a nepotrebných testov za stovky miliónov eur a všetkých okolností súvisiacich s ich nákupom, Smer SD začne zbierať podpisy na iniciovanie mimoriadnej schôdze Národnej rady. Jej cieľom by malo byť vyslovenie nedôvery vláde, informoval o tom hovorca Smeru Jan Mažgút. O očkovaní vakcínou Sputnik V by nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský mohol rozhodnúť začiatkom budúceho týždňa. Podľa vlastných slov chce počkať na stanovisko Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Námestie SMP, námestie Nežnej revolúcie a Kamenné námestie v centre Bratislavy čaká rozsiahla rekonštrukcia. Z námestí, ktoré sú tesne vedľa seba, by sa mal stať zjednotený verejný priestor. Pribudne tu viac zelene, vráti sa kamenná dlažba a obnova bude hľadieť aj na klimatické nároky. Odstránia sa bariéry a vyrieši sa aj komplikovaná doprava. Dnes to oznámil primátor Bratislavy Matúš Valo s tým, že nový priestor by mohol byť hotový už v rokoch 2024 až 2025. Celková obnova spoločne s výstavbou mestskej podzemnej garáže má výjsť na zhruba 20 miliónov eur. Dnes ráno sa začalo výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov Najvyššieho správneho súdu. Súdna rada vyberá z 31 uchádzačov, z nich 4 sú sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu. Verejné vypočutie uchádzačov potrvá do 14. apríla. Hlasovanie a vyhlásenie jeho výsledku sa má uskutočniť 15. apríla o 15. Vysvetľuje predseda súdnej rady Jan Mazák.
Verejné vypočutie bude mať dve relatívne samostatné časti. Je to prezentácia uchádzača alebo uchádzačky a potom budú nasledovať otázky členiek a členov výberovej komisie. Z verejného vypočutia sa vyhotovuje obrazový aj zvukový záznam, ako aj zápisnica. Celé verejné vypočutie sa bude riadiť ústavou, zákonmi a rozhodnutia o vyhlásení výberového konania, ako aj ostatnými organizačnými predpismi, ktoré boli publikované na webovom sídle Súdnej rady Slovenskej republiky.
Uchádzači o funkciu sudcu Najvyššieho správneho súdu boli pozvaní na verejné vypočutie na základe vyžrebovaného poradia.
Na dnešné verejné vypočutie boli pozvaní 4 uchádzači a 1 uchádzačka v poradí, ktoré bolo vyžrebované. Stanislav Ďurica, Lucia Horvátová, Alexander Vagovič, Juraj Vačok a Pavol Naď.
Verejné vypočutie sa koná v rokovacej sále súdnej rady za fyzickej účasti uchádzača a predsedu súdnej rady. Prítomní sú aj zamestnanci kancelárie súdnej rady zabezpečujúci technickú stránku zasadnutia. Ostatní členovia súdnej rady sú pripojení online. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková pri dnešnom spustení výberového konania sudcov Najvyššieho správneho súdu skonštatovala, že z prvotného nezáujmu sa stáva záujem.
Ja to hodnotím veľmi pozitívne a teším sa z toho a verím tomu, že najvyšší správny súd sa ukáže v najbližšej dobe ako veľmi úspešný projekt. Je to najvyššia súdna inštitúcia, ktorá sa bude venovať žalobám občanov so štátom. Myslím si, že tým jasne dávame najavo, že to, ako sa súdi človek so štátom, je pre nás dôležité. Určite na to máme iný názor a iný pohľad, ako to bolo pred rokom 89. A okrem iného, najvyšší správny súd dostal do vienka aj osobitnú právomoc, to je tzv. Vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednosti voči právnickým profesiám.
Správne súdnictvo ako také by podľa Jeslo malo odľahčiť v budúcnosti najmä kreovanie správnych súdov, ktoré by mali prevziať príslušnú agendu krajských súdov.
Cirkvi.
7. apríla si každoročne Slovenská katolícka rozhlasová stanica pripomína výročie svojho vzniku. Jej príbeh sa začal písať v roku 1993. Rádio Lumen teda prináša svetlo cez rozhlasový éter už celých 28 rokov. Za tento dar sme ďakovali aj pri dnešnej rannej svätej omši z Banskobystrickej katedrály. Viac povie Pavol Jurčaga.
Ďakovnú svätú omšu celebroval dekan Peter Staroštík.
Pohyná nás to k vďačnosti spolu s veľkou rodinou Rádia Lumen, ktorej ďakujeme Pánu Bohu za dar, ktorý nám Boh dal práve v tomto rádiu, keď pred 28 rokmi Božou pomocou a Božím pričinením otec biskup Rudolf Baláš založil katolickú rozhlasovú stanicu. Aby takýmto spôsobom až do dnešných čias bolo evangelizované Slovensko,
s myšlienkou zriadiť Slovenské kresťanské rádio prišiel biskup Pavol Mária Hnilica. Samotné vysielanie sa začalo na Zelený štvrtok 7. apríla 1993. Dnes Rádio Lumen pokrýva svojim signálom väčšinu územia Slovenska. V tejto chvíli majú slovo členovia triumvirátu vedenia Rádia Lumen. Hovorí Zuzana Sakáčová, konateľka Rádia Lumen.
Rádio Lumen prináša Kristovú blahozvesť v každých časoch. Pozývame vás si ju vypočuť cez éter a prijať našu srdečnú ponuku stať sa vašim priateľom. Ďakujeme vám a našim otcom biskupom, že môžeme pre vás už 28 rokov vysielať.
Slovo má Radovan Pavlík, riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen.
Stojíme spolu pri sebe 28 rokov, čo nemôže povedať na Slovensku žiadne katolícke elektronické médium. Želám si a najmä nášmu spoločnému Rádiu Lumen, aby sme spolu stáli naďalej. Naďalej sa podporovali v nesení kríža, ktorý nám prináša súčasná doba.
A v tejto chvíli hovorí Martin Šajgalík, programový riaditeľ Rádia Lumen.
Zmysel existencie Rádia Lumen v slovenskom éteri by som dnes zhrnul do niekoľkých takých bodov. Pravdivo informovať, vnášať do spoločnosti pokoj a porozumenie, poskytovať útechu, umožniť aspoň prostredníctvom priamých prenosov zúčastniť sa našim poslucháčom na bohoslužbách, duchovne ich viesť, vzdelávať a všetko to ostatné, čo nájdu v našom vysielaní.
Dnes si v cirkvi pripomíname sviatok zakladateľa rehole školských bratov svätého Jána de la Salle. Na Slovensku rehoľa pôsobí v hlavnom meste, kde je zriadovateľom spojenej školy de la Salle v bratislavskej mestskej časti Rača. Prvá komunita školských bratov vznikla v roku 1680 a ich poslaním bolo poskytnúť vzdelanie nižším sociálnym vrstvám. Na Slovensko prišli prví rehoľníci v roku 1899 do Mojmíroviec pri Nitre. V roku 1950, keď komunistický režim zlikvidoval kláštory, pôsobili bratia už na 13 miestach. Dnes sa rehoľa školských bratov v Európe borí s nedostatkom povolaní a preto sa zameriavajú aj na formáciu laických spolupracovníkov, ktorí nechýbajú ani na Slovensku. Včera uplynulo 1136 rokov od smrti svätého Metoda. Položením venca k pamätníku svätého Cyrila a Metoda pred kostolom svätého Kríža v Devíne si toto smutné výročie pripomenuli Daniela Suchá, predsednička občianskeho združenia Cyrilo-Metodiáda a miestny farár Marian Gavenda, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov František Rábek, predseda Rady konferencie biskupov Slovenska pravedu, vzdelania a kultúru, na včerajšej spomienkovej slávnosti venovanej svätému Metodovi v Devíne v homílii zdôrazňoval potrebu zachovať dedičstvo otcov, ktoré svojim pôsobením zanechali nášmu národu svätí solúnski bratia. Vyzdvihol potrebu žiť dôsledne podľa evanjelia, ako žil svätý Metod, ktorý napriek väzneniu a nepriateľstvu vonkajšieho sveta zostal verný Kristovmu učeniu. Zostať verný Kristovi, žiť dôsledne evanjelium, nebáť sa pre Krista trpieť. To je podľa ordinára Františka Rábeka aktuálny odkaz života svätého Metoda nášmu národu do súčasnosti. V nedeľu 11. apríla napoludne sa na 10 minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie COVID-19 a za všetky ostatné obete pandémie. 11. apríla bude katolícka cirkev sláviť nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvych staním. Práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých. Pápež František v mesiaci apríl vyzýva k modlitbe za tých, ktorí v krajinách pod diktatúrou, autoritárskym režimom alebo zoslabenou demokraciou bojujú za základné práva, riskujúc vlastné životy. V krátkom videu apoštolátu modlitby, ktoré tentokrát podporila aj stála misia Svätej stolice pri OSN, Svätý Otec v španielčine hovorí, že obrana základných ľudských práv si vyžaduje odvahu a odhodlanosť. Hovorí o aktívnom zasadení sa proti chudobe, nerovnosti, nedostatku práce, pôdy a bývania, upieraniu sociálnych a zamestnaneckých práv. Prizvukuje, že každá ľudská bytosť má právo celostne sa rozvíjať a toto základné právo nemôže negovať žiadna krajina. Páter Frederik Fornos, medzinárodný riaditeľ apoštolátu modlitby Svetovej modlitbovej siete pápeža, pri publikovaní aprílového videa uviedol, že je to pozvanie pamätať na mužov a ženy v mnohých krajinách sveta, ktorí sa nachádzajú v nebezpečných situáciách i tých, čo prišli o život, mnohí i v mene svojej viery v Ježiša Krista. Úmysel slovenských biskupov v rámci apoštolátu modlitby na mesiac apríl znie, aby sme príkladným slávením Veľkej noci prinášali svetu nádej na víťazstvo Božej pravdy a spravodlivosti.
Správy zo sveta.
Západné krajiny by mali byť v súvislosti so situáciou na východe Ukrajiny obozretné. Takisto by mali predstaviť jasné kroky, ktoré by podnikli v prípade ďalšieho stupňovania napätia zo strany Ruska v blízkosti hraníc s Ukrajinou. Uviedol to dnes český analytik Pavel Havlíček. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský 1. apríla obvinil Moskvu zo sústreďovania vojakov na hraniciach s Ukrajinou. Presun ruských vojakov na anektovanom Krymskom poloostrove a pri rusko-ukrajinských hraniciach v blízkosti územ kontrolovaných proruskými separatistami hlásili minulý týždeň aj Spojené štáty. Pokračuje Ondrej Rosík.
Analytik Pavel Havlíček poukázal na oslabovanie prímeria, ktoré bolo dohodnuté 22. júla minulého roka počas rokovania trojstrannej kontaktnej skupiny, ktorú tvoria zástupcovia Ruska, Ukrajiny a OBSE. Porušovanie prímeria označil za zásadnú informáciu, ktorá mala vplyv aj na ostrú reakciu Západu vrátane členských krajín EÚ v súvislosti so súčasnou situáciou na Ukrajine. Súčasnú situáciu by podľa neho západné krajiny určite nemali podceňovať. Mali by byť obozretné, pretože Rusko má v čase, keď sa západné spoločenstvo málo díva, neblahý sklon rozvíjať tieto vojenské operácie tak, aby dochádzalo k týmto eskaláciám a aj tlaku na západných partnerov i Ukrajinu. Problémy v súvislosti s možným vystupňovaním konfliktu sa podľa neho nebudú týkať len Ukrajiny, ale aj pobaltských krajín, Poľska a ďalších susedov Ukrajiny vrátane Slovenska. Krajiny by podľa českého analytika nemali zostať len pri diplomaticko-politickej reakcii. EÚ a USA by v spolupráci mali predstaviť jasnú formu reakcie. Havlíček pritom hovorí o konkrétnych opatreniach ako rozšírenie sankcií voči Rusku na bankové inštitúcie i osoby v okolí ruského prezidenta Vladimíra Putina, či ďalšie opatrenia, ktoré by zasiahli ruskú ekonomiku. Pripomenul aj potrebu silnejšej spolupráce Ukrajiny s EÚ a NATO a obnovenie minského mierového procesu. Ukrajinský prezident Zelenský včera uviedol, že členstvo Ukrajiny v NATO je jediným krokom k ukončeniu vojny v Donbase a vstup do akčného plánu členstva by bol pre Rusko jasný signál.
Situáciu na Ukrajine monitoruje aj Slovensko. Podľa ministra obrany Jaroslava Naďa je napätie citeľné.
To napätie je tam cítiť. Zároveň môžem povedať, že v žiadnom prípade nie je pravdivé tvrdenie, že by Severoatlantická aliancia navyšovala počet vojakov na Ukrajine alebo že by mobilizovala jednotky a tak ďalej. Naopak, vieme, že na ruskej strane hranice s Ukrajinou je zmobilizovaných niekoľko desiatok tisíc vojakov, viac oproti situácii povedzme pred pár týždňami, čiže naozaj ten pohyb tam je. Je to podľa môjho názoru zbytočné zvyšovanie napätia v aj tak komplikovanej oblasti. Zároveň však musím povedať, že treba konať s chladnou hlavou a veríme, že sa situácia ukľudní a že nepríde k nejakej eskalácii tohto konfliktu.
Minister zahraničných vecí Ivan Korčok vo včerajšom stanovisku na sociálnej sieti skonštatoval, že porušovanie prímeria a správy o hromadení ruských jednotiek na ukrajinských hraniciach sú znepokojujúce. Slovensko podľa neho naďalej pevne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny a vyzýva k zdržanlivosti a deeskalácii napätia. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zhromažďovanie vojakov pri hraniciach s Ukrajinou priamo nepotvrdil. Zdôraznil však, že Rusko má právo presúvať vojakov po svojom území podľa svojho uváženia. Novým českým ministrom zdravotníctva sa stal Peter Arenberger. Vymenoval ho český prezident Miloš Zeman po tom, čo odvolal predchádzajúceho ministra Jana Blatného. Toho Zeman kritizoval za to, že nevydal výnimku pre mimoriadne využitie vakcín proti koronavírusu z Ruska a Číny. Povedal, že tým škodil Českej republike. Za dôvod svojho odvolania označil Blatný politické rozhodnutie premiéra Andreja Babiša a podotkol, že na to má právo, informuje Simona Gablíková.
Český minister zdravotníctva Jan Blatný skončil dnes vo funkcii a nahradil ho doterajší riaditeľ Pražskej Vinohradskej nemocnice Peter Arenberger. Špekulácie o možnom odvolaní Blatného sa objavili už včera. Za dôvod svojho odvolania označil Jan Blatný politické rozhodnutie premiéra Andreja Babiša a podotkol, že na to má právo. Spresnil, že Babiš mu oznámil rozhodnutie odvolať ho včera večer. Uviedol tiež, že sám za seba má čisté svedomie, že pracoval len na základe svojej odbornosti a rozhodoval sa vždy na podklade odborných dát a analýz. Nie je si vedomý toho, že by vo funkcii pochybil. Postupoval by inak len vtedy, ak by pred Vianocami vedel, že sa už v Česku vo veľkom šíri britský variant koronavírusu. Blatný sa na svojej poslednej ministerskej tlačovej konferencii poďakoval zdravotníkom aj všetkým, ktorí dodržiavali opatrenia a vyzval všetkých, aby rešpektovali nové vedenie ministerstva. Domnieva sa, že sa podarilo zabrániť kolapsu zdravotníctva a verí, že ak sa ešte výrazne nezbrzdia dodávky objednaných vakcín, máme v lete vyhrané. Petr Arenberger je tak štvrtým českým ministrom zdravotníctva od vlaňajšieho septembra. Vtedy z tejto funkcie odstúpil Adam Vojtech. Jeho nástupca Roman Primula vydržal na poste len mesiac. Potom nastúpil Jan Blatný. Teraz sa Blatný stal 10. ministrom druhej Babišovej vlády, ktorý vo funkcii skončil.
Krátko zo sveta.
Európska agentúra pre lieky dnes uviedla, že tvorba krvných zradzenín by mala byť uvedená ako zriedkavý vedľajší účinok vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca. Píše sa to vo vyhlásení, ktoré EMA zverejnila na svojej oficiálnej webovej stránke. Európska komisia dnes uviedla, že vyčlenila 123 miliónov eur z programu Horizont Európa, nového programu Únie pre výskum a inováciu na naliehavo potrebný výskum nových variantov koronavírusu. Prvé núdzové financovanie dopĺňa predošlú sériu výskumných a inovačných opatrení, ktoré v rámci boja proti koronavírusu Únia financuje. Iránsky prezident Hassan Rouhani dúfa, že tento týždeň odštartované rokovania svetových veľmocí so zástupcami Iránu vo Viedni povedú k renesancii tzv. Jadrovej dohody z roku 2015. Rokovania o oživení dohody sa začali v rakúskej metropole včera a pokračovať by mali v piatok. Prítomní americkí vyjednávači uviedli, že s Iráncami vedú len nepriame rozhovory.
Sport Rádia Lumen.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová ukončila spoluprácu s trénerom Liviom Magonim. Oznámila to včera na svojom Facebooku. Taliansky coach ju v sezóne 2020-21 doviedol k zisku veľkého globusu pre celkovú víťazku svetového pohára. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsey privítal na dnešnom zraze pri štarte prípravy na majstrovstvá sveta všetkých 9 nominovaných hráčov. Prvý dobrovoľný kemp prebieha v uzavretej bubline v Piešťanoch. USA zvažuje bojkot zimných olympijských hier 2022 v Pekingu. Dôvodom je utláčanie etnických menšín a hrubé porušovanie ľudských práv zo strany Číny, uviedol to hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price. Čína hovorí o politizácii športu.
Počasie.
Ako bude zajtra, povie Peter Jurčovič.
budeme musieť rátať aj zajtra s takým premerlivým počasím, oblačnosti veľa, aj zrážky sa ešte budú vyskytovať. V nočných hodinách na juhu by nemuseli byť mrazy, ale na severe pravdepodobne to zase bude dosť také nepríjemné. Rátam s mrazmi, no môže to byť aj pod minus 10 stupňov, na juhu 0, ale treba Piešťany nejaký slabší mraz, tam ešte 2 dni musia vydržať, takže aj štvrtok, aj piatok. Zajtra to môže byť tak minus 3, minus 4, no takže naozaj nepríjemné. A potom celý deň vo štvrtok rátam s oteplením zase tak maximálne na 10 stupňov.
Večer o 20. vás pozývame počúvať reláciu Lupa dnes s Janou Vondrejkovou. Pekný večer želajú technik Richard Čvarba, editor správ Martin Šajgalík a pripája sa Lucia Pálešová.